sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Numărul persoanelor care cred că Moldova merge într-o direcție greșită a crescut cu 5% față de barometrul de opinie publică din noiembrie anul trecut, ajungând la 65%. Trei pătrimi dintre moldovenii intervievați în acest sondaj spun că sunt nemulțumiți de conducerea țării în domeniile sociale. Peste 60% continuă să fie îngrijorați de prețuri, 53% de sărăcie și aproape jumătate din populație se teme de șomaj. 74% dintre moldoveni susțin că nu duc un trai decent. Sondajul realizat de Centrul de Analiză și Investigații Sociologice, Politologice și Psihologice CIVIS la comanda Institutului pentru Politici Publice dat publicității în această săptămână a fost realizat între 6 și 24 mai și are o marjă de eroare de 3%. După buletinul de știri încercăm să aflăm de ce moldovenii sunt atât de decepționați de situația actuală din țară.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Comisia Electorală Centrală a respins cererea comuniștilor de a li se permite să trimită mâine la secțiile de votare din Chișinău pentru alegerile locale 1500 de observatori suplimentari. Citat de agenția Mold Press, președintele CEC, Iurie Ciocan, a spus că legislația nu permite acest lucru. PCRM afirmă că se teme de o fraudare a alegerilor de către autorități. Președintele Federației Ruse, Dmitri Medvedev, l-a demis pe Yuri Zubakov, cel care a fost răspunzător de politica Moscovei față de Moldova, informează ziarul Adevărul, citând anumite surse. Zubakov a fost secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei și a fost ambasadorul Moscovei la Chișinău. Ziarul Adevărul scrie că nu au fost făcute cunoscute cauzele demiterii domnului Zubakov. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat, citat de agenția RIA Novosti, că actuala campanie NATO din Libia tinde să devină o operațiune militară de teren, ceea ce în opinia sa ar fi regretabil. Lavrov a reacționat astfel la anunțul de astăzi al NATO că a început să folosească elicopterele în operațiunile împotriva forțelor loiale liderului de la Tripoli, colonelul Muammar Gaddafi. În opinia NATO, folosirea elicopterelor dă mai multe flexibilitate operațiilor. NATO a intervenit în Libia în baza unui mandat al Consiliului de Securitate ONU. Activiști sirieni spun că 10.000 de oameni au participat astăzi în localitatea Hama la funeraliile celor 44 de oameni omorâți în violențele de ieri dintre forțele de securitate și protestatarii pentru drepturi și libertăți civile și politice în întreaga Sirie. 5 dintre victime au fost la Hama. Secretarul american al apărării Robert Gates a început o vizită de rămas bun în Afganistan pentru că își va părăsi funcția la sfârșitul acestei luni. Domnul Gates urmează să viziteze militarii americani desfășurați în operațiunile din Afganistan. Statele Unite au 90.000 de militari în această țară din contingentul internațional de 130.000. Gates a fost ministru al apărării de peste 4 ani. Oficialități pakistaneze caută să confirme relatările că un avion fără pilot american l-a ucis pe șeful rețelei Al-Qaeda din această țară. Relatări ale agențiilor de presă vorbesc despre uciderea lui Ilyas Kashmiri, ieri în urma unui raid asupra localității Govaka din Waziristanul de Sud. Kashmiri este pe lista celor 5 cei mai căutați oameni din Pakistan, fiind considerat răspunzător pentru mai multe atacuri asupra forțelor occidentale și pakistaneze. India îl consideră implicat în atacul de la Mumbai din 2008, soldat cu peste 160 de morți. Există relatări controversate despre posibilitatea ca președintele din Yemen, Ali Abdullah Saleh, să fi părăsit țara pentru tratament medical. Potrivit televiziunii Al Arabia, președintele Saleh ar fi plecat în Arabia Saudită la tratament ca urmare a rănilor în urma atacului cu rachete asupra palatului prezidențial de la Sana'a de ieri al triburilor răsculate. Agenția oficială de știri din Yemen nu a confirmat însă informația, spunând că au plecat în Arabia Saudită la tratament alți înalți reprezentanți ai autorităților yemenite, printre care și premierul țării. Ieri președintele Abdullah Saleh a lansat un mesaj radio spunând că starea sa de sănătate este bună. Astăzi se împlinesc 22 de ani de la represiunea violentă a manifestațiilor pentru democrație din China din piața Tiananmen. Se așteaptă ca peste 150.000 de oameni să participe la ceremonia de aprindere de lumânări în memoria celor uciși. Se crede că mii de oameni au fost omorâți de intervenția militară din noaptea de 3 spre 4 iunie 1989. În Hong Kong, fostă colonie britanică ce își mai păstrează o anumită autonomie față de China comunistă, sunt permise demonstrațiile de protest. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Moldovenii au încredere în biserică, armată și în presă. Sunt sceptici însă când vine vorba de slujile poporului, deputați, miniștri, președinte sau judecători.
Eu n-am încredere în nimeni, ca să mă gest. Parlament numai pentru dem.
Deja chiar migrează, de-am nu mai pot să ascult fiecare ce vorbește. Noi nu trăim aici, noi supraviețuim. Absolut nu cred în nimeni, absolut. Lumea e sătulă de clounadă.
Este nesiguranță asta politică. Schimbare de conducere, ba comuniști, ba liberal, democrație. Și ar apare aceeași problemă că nu se poate de ales președintele și
din cauza că sunt multe alegeri. Pur și simplu cred că e un fel de sistem, poate că mafiot, așa zic, murdar, de atât merge și greu toate reformele astea. Acum reforma asta în justiție. Uite cum au pus pe domnul Plahotniuc, și cum de societatea știe că un om de afaceri dubios, că tot oamenii pierd încredere față de parlament.
To, що не довіряють нашому настоящему сьогоднішньому правительству, це правда, тому що два роки вони тільки розоряють Молдову.
Сходи з Монаку на п'яту шарати на телевізор, що лумя тата веді, що факт є. Що тут сходиш, що це огріж немає, де познали лорну, де популація.
Вони не укредили в інституціях статului, тому що лумі не вор сфака немік. Так і не găsesc лімбу комуна între дыншої, а вчеб ми птем ми сашептем де ладыншої.
Вони опірдуть інкредіря, немік не соскімбат, а не що pare că nici în biserică acum nu au încredere oamenii.
Crede lumea înainte, dar nu ca în rar. Deci duminică am fost aici la biserică și iar au văzut aici femei, dar bărbați preză duc niște ei.
Многие люди прикидываются, что они верят, потому что ему надо по делу, по бизнесу. И он лезет и крестится. А в душе у него ни черта нету.
Допустим, идем в церковь и просим Боженька прости нас за то, за то, за то. Человек верит, что Бог простит. Вот чего не хватает людям, любви и прощения. И делится церковь и правительство.
Нам ничего не кредили, пику выдачи. Ведец в перспективу чалан лязу. Ну, купи, кер так и по терминату университета, или нам унис аранжала лукру. Для этого лумя шкредим, armata și în biserică. În altceva nu mai rămas de crezut.
Da, este oarecare încredere în biserică. Atât timp cât este încredere în biserică, a să fie și oarecare credință și poate pe un viitor apropiat de a fi și mai bine.
Eu nu știu, dar dumneavoastră credeți în guvernul ăsta care este acum. Dar cât se poate de amăzit lumea? Și lumea nu-i proastă în ziua de azi, lumea îți dă seama. Că nu a făcut nimic bun pentru narod în 2 ani de zile.
Vorone în amuia spune că el a să facă. 8 ani de zile nu a făcut nică, dar amuia îi spun că a să facă. Și poate să facă. Atâta minciună și atâta promisiune, că vă spun drept, nici nu știu în ce să cred. Unica și-a mai rămas în ce să credem, asta în biserică, când e greu. Ne adresăm la Dumnezeu, Doamne, te rog, ajută-ne.
În biserică, când intri, stai 5-10 minute, ieși alt om, simțești cu sufletul, simțești într-adevăr că biserica liniștește omul, biserica tot timpul pune la cale de bine.
Eu nu am simțit asta, de exemplu, pierd încredere față de parlamentari și ce să mă bazez pe biserică și armată.
Când a fost ăsta, Brejnic, am trăit și noi 2 ani chini cu dânsul. A fost om de viață.
Atâta votare, lumea de-a s-a săturat și de votare și de tot.
Lumea e multă, dar în acea anii sunt mai puține. Aceiași pentru dânșii au nevoie, dar de ei sărmani, vai de capul lor.
La noi nu mai se vorbește de lege, dar nu se respectă absolut deloc.
Suntem 2 ani de zile numai în electoral și în promisiune.
Fiște care pentru dânsul trage.
Așa cum arată cercetarea sociologică, dar și opiniile oamenilor cu care Europa Liberă a discutat ocazional, ultimele locuri în topul încrederii moldovenilor în instituții sunt ocupate de președinție, parlament, guvern, pe primele locuri situându-se biserica și armata. Să fie vorba despre o situație atât de deplorabilă este una din întrebările pe care Europa Liberă a adresat-o unui fost demnitar care astăzi nu mai activează în structurile statului. Ministrul al comunicațiilor în anii 1992-1990 Ion Casia.
Situația este într-adevăr deplorabilă. Investițiile directe nu vin. Deci una este criza politică. Asta este instabilitatea. Dacă e criza politică, investitorul străin nu are siguranță. Și când analizează riscurile, unul din riscurile majore este riscul instabilitatea politică. Criza aceasta nu este creată de astăzi. Iminența ei era asigurată din modificarea Constituției.
Din 2001.
Da. S-au modificat două lucruri. Alegerea președintelui și investirea guvernului. A fost lichidată majoritatea parlamentară și deci Constituția în varianta nouă funcționează și asta a fost demonstrat de guvernările comuniste numai când o fracție majoritară devine majoritate parlamentară. În caz contrar, a necesitate de o alianță, de o coaliție. Și am avut ADR-ul care a eșuat și avem și alianțele astea care scârță. Noi suntem cam departe de nivelul ăsta democratic de dezvoltare. Aici trebuie de văzut cum de ieșit din impas.
Dumneavoastră ziceți că lipsa investițiilor ar fi un motiv serios care afectează și mai mult populația, pentru că dacă nu vin investitori, nu sunt locuri de muncă. Dacă nu sunt locuri de muncă, de unde să găsești bani pentru a da salarii decente? Și e un lat înțelepciuos.
Da, fiindcă de ce avem nevoie de investițiile străine? Fiindcă în țările dezvoltate, fiecare cetățean are o parte din câștig să-l rezerveze, să-l stocheze în bănci și să creează fondurile investiționale la noi. Și așa trăiește de azi pe mâine, dar majoritatea care câștigă ceva, 70% consumă pentru mâncare, haine, încălziri și așa mai departe. Și deci nu au resurse investiționale. Sau cum spune, de a crea economii care ulterior devin resurse investiționale. De aceea, pentru a crea condițiile pentru investiții străine, trebuie să-i creez și facilitățile respective, ceea ce la noi de multe ori nu se înțelege. Paralel cu acestea sunt unii factori care tot nu favorizează.
Aici, de exemplu, care sunt alți factori?
Zona rurală, la noi, probabil că mari schimbări din Evul Mediu până acum nu prevezi. Deci vezi descrierile site-ilor moldovenești de prin Evul Mediu, vezi cam aceeași infrastructură.
Cum? De ce sunt atât de sărace satele mediu rural? De ce rămâne în sărăcie?
Nu sunt drumuri, nu există apă potabilă, nu există o igienă simplă, nu există...
De ce nu există?
Nu există politici respective de dezvoltare. Spuneți-mi, vă rog, un partid, o formațiune politică care are strategii de lungă durată sau partidele care aspiră la guvernare. Părerea mea ar trebui să aibă semnat un memorandum, o înțelegere, să cadă de acord la anumite principii de bază. Indiferent cine vine la guvernare, este nu se atingă, este să se dezvolte de lungă durată. Unele lucruri fundamentale, ele să nu fie discutate, să nu fie modificate și mai.
Deci nu există o continuitate.
Exact. Continuitatea trebuie să înceapă de la politic, clasa politică. Partidele politice trebuie să aibă un angajament față de societate, fiindcă trebuie de înțeles odată că nu poți la infinit să speculezi pe sentimentul alegătorilor. Acum noi, dacă revenim la întrebarea de fond, care este rezultatul sondajului dat? Cine stă în rating pe prima poziție? Nu votez pentru nimeni. 30-40%. Deci asta este opțiunea electoratului care nu votează, nu-i vrea pe nimeni. Deci asta este pierderea credibilității. 10 ani urmă era 20%. Acum e 40% și ea crește.
Faptul că Moldova rămâne a fi un stat sărac, dar cu aspirații europene, credeți că îi ajută pe moldoveni să se gândească că vor scăpa de această sărăcie odată cu această eurointegrare?
Eurointegrarea asta este o tendință, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să așteptăm de acolo ceva că vor veni să ne-o da. La noi mai persistă chestia asta. Nu mi-o dat, n-am primit, chestii trebuie cineva zi. Nu. Trebuie de depus eforturi, muncă, cum muncesc compatrioții noștri acolo, după cotare. Trebuie și aici așa să muncesc. Și atunci rezultatele vor fi.
De ce ei nu ar munci și aici, cum muncesc acolo?
Nu știu de ce. Trebuie de examinat, de găsit răspunsuri și găsit soluții. Este sarcina politicului.
Câți ani a trebuit Moldovei să scape de sărăcie și cum?
Cred că două generații, ca să ajungem la mediul european, în caz când europenii nu se mișcă mai departe. Nu pot spune că sunt pesimist, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apereți. Fără muncă nu apare nimic, fără furt.
Ziceam că biserica, armata sunt instituțiile care mențin topul încrederii cetățeanului. De ce nu e primăria? De ce nu e administrația publică locală?
Orice instituție care are de-a face cu rezolvarea problemelor zi de zi vor întruni din ce în ce mai multe replici, obiecte și așa mai departe, fiindcă nu există ceva să-i satisfaci pe toți. Și instituțiile care nu sunt legate cu obligațiuni de zi cu zi, credibilitatea va fi, fiindcă ele nu sunt responsabile pentru ceva concret, pentru tarife, de exemplu, de ce armata răspunde de tarifele pentru gaze, nu, sau biserică, sau nu. Acestea sunt puțin alte valori, valori spirituale, chestii care ele nu se devalorizează în așa măsură cum credibilitatea la alte instituții.
Republica Moldova continuă să meargă într-o direcție greșită, astfel cred 65% dintre respondenții barometrului opiniei publice față de 19% care consideră corectă direcția în care se mișcă statul. Cum s-ar explica această realitate, am întrebat-o și pe experta în probleme politice de la Berlin, Anelie Udegabani.
După 2 ani de guvernare în care această administrație, cel puțin la nivelul, să spunem, și al președintelui, nu a fost definitivă, în condiții în care Republica Moldova, ca și alte state din Europa, sufereau de impactul crizei financiare, cu repetarea diverselor alegeri și referendumuri. Cred că populația din Republica Moldova este pur și simplu obosită, sleită și, deși se prezintă mereu la vot, deși această excitare a opiniei publice continuă practic fără pauză, efectele asupra vieții cotidiene bene, ar fi și greu să apară. În plus, cred că, din păcate, și faptul că conducerea alianței nu se arată atât de unită, după cum probabil oamenii ar fi sperat și poate chiar și noi observatori am fi sperat, și acest lucru condiționează într-un fel această oboseală a electoratului.
Doamna Gabani, de la preluarea puterii de către Coaliția Liberal-Democrată se tot discută despre integrarea Republicii Moldova în Europa, dar integrarea europeană presupune în primul rând instituții funcționale. Să înțelegem că acum pentru cetățeanul simplu nici această eurointegrare nu mai este una atractivă, nu mai percepe la justa valoare sau din contra s-a discreditat și această idee de integrare europeană.
Nu putem pune carul înaintea boilor. Faptul că se urmărește ca cel principal al politicii externe a Republicii Moldova și interne într-un fel, integrarea în structurile europene, nu înseamnă că prin exprimarea acestei voințe și prin critica instituțiilor existente, aceste instituții se vor schimba de la sine. Și chiar dacă se va implementa o reformă structurală, totuși acest drum, de exemplu dacă ne gândim la problema justiției, va fi un drum lung, un drum cu hățișuri, așa cum se vede și în țările care au fost țări candidate, care au negociat integrarea în Uniunea Europeană și care totuși nu au ajuns la limanci. Cred că este cazul tuturor țărilor membre noi în Uniunea Europeană, nu numai a României sau a Bulgariei de altfel.
Și pentru că discutăm în baza rezultatelor acestui sondaj, totuși Partidul Comuniștilor din Republica Moldova conduce în preferințele alegătorilor. După 2 ani de guvernare Alianței de Integrare Europeană, să rămână în topul preferințelor PCRM-ul, partidul domnului Voronin?
Acest partid, prin faptul că este un partid relativ unit, sugerează oamenilor că nu se confruntă în cazul lui cu aceste lupte interne dintre partenerii unei coaliții. În al doilea rând, guvernarea Partidului Comuniștilor a avut loc în perioada de pre-criză financiară și economică. Și știți că electoratul, de altfel nu numai Republica Moldova, are o memorie scurtă și asociază anumite elemente în viața lor particulară cu o guvernare care nu a fost deloc memorabilă, ca să spun așa. În al doilea rând, sigur, și în măsura în care se îndepărtează un timp istoric, memoria lui devine mai roză, ca să spun așa. Sunt fenomene de înțeles, însă în momentul de față, cumulându-se toate aceste efecte despre care am vorbit, este un oarecare pericol ca voința de integrare, credeam eu, a unei majorități a celor din Republica Moldova de a se integra în Uniunea Europeană, dă semne că nu rezistă.
Aceste alegeri locale ar putea consolida Alianța pentru Integrare Europeană, să tragă niște concluzii că trebuie să-și ducă la bun sfârșit mandatul. Ce poate să se întâmple? Ce evoluții pot să apară după scrutinul local de duminică?
Alianța ar fi trebuit să transmită mesajele unității și mesajele coerenței politice a programului lor. Trebuie să se înțeleagă că partenerii Alianței nu sunt antagoniști, nu sunt dușmani. Ei sunt parteneri, desigur fiecare cu un program de-a lui, însă mesajul comun este unul democratic și pro-european. Acum, dacă, să spunem, pe ultima sută de metri, totuși acest mesaj a reușit să ajungă la destinatar, este încă o întrebare. Însă, de reușita Alianței la aceste locale, a căror importanță este mult mai mare decât s-ar crede de la început, acest rezultat ar putea să sugereze fie victoria coerenței Alianței, adică mesajul că această alianță este capabilă să ducă țara mai departe pe un drum bun, sau dimpotrivă, iar de continuitatea guvernării Alianței și a unei guvernări deștepte depinde atât susținerea pe mai departe de către Occident, depinde imaginea de stabilitate internă politică pe care Moldova va trebui să o transmită în afară și eventualilor investitori economici, deci depinde foarte mult și scenariile sunt variate, pentru că dacă nu se reușește o coerență a acestui mesaj al Alianței, pericolul este ca după locale eventual să se destrame Alianța și atunci să se ajungă din nou la alegeri anticipate, probabil populația nu va agrea să fie chemată încă o dată la urne, pericolul instabilității Moldovei ar fi mai mare.
Avem și noi un vox populi în care lumea spune că a cam obosit deja de atâtea alegeri, dar tot mai multe sunt vocile care spun că un eventual scrutin parlamentar ar fi inevitabil în eventualitatea dacă PCRM își consolidează, își fructifică pozițiile după acest scrutin local.
Problema este și mai complicată pentru că la sfârșitul lunii iunie Moldova se așteaptă și decizia Comisiei de la Veneția și în funcție de aceasta se mai discută și posibilitățile care ar exista pentru a schimba eventual Constituția Republicii Moldova, cel puțin în așa măsură încât să se ajungă fără prea multe obstacole, dar într-un mod legal, la alegerea președintelui. Dar vedeți, cumularea acestor probleme este cea care determină în momentul de față situația din Republica Moldova. Am impresia că este dificil să se aștepte ca populația să înțeleagă aceste dileme dacă uneori ai impresia că nici parlamentarii sau politicienii, clasa politică, nu înțelege pe de-a întregul acest lucru.
Spuneam că moldovenii sunt sceptici atunci când vine vorba de deputați, miniștri, președinte sau judecători la capitolul încredere. Pe de altă parte, cetățenii Republicii Moldova continuă să-și mențină încrederea în biserică și armată. Primăria, administrația publică locală se vede că totuși este mai încoadă. Ar fi o explicație de ce atât de multă încredere au moldovenii în biserică și armată?
Același lucru se întâmplă și în România. Este foarte interesant acest element comun. Mă surprinde și mai mult pentru că armata în Republica Moldova, armata națională, este un fenomen destul de nou și totuși încrederea există. Iar încrederea în biserică se explică destul de ușor pentru că biserica totuși este singura instituție care comunică anumite valori care încă în mod tradițional sunt rădăcinate atât în partea stângă și partea dreaptă a Nistrului. Deci se vede o comunitate de mentalitate interesantă. Dar în același timp trebuie să spun că încrederea în instituțiile statului de drept mai nou în Republica Moldova, dar și mai vechi în multe țări din Uniunea Europeană, țări mai, cu o democrație mai veche, este în scădere în general. Este unul din fenomenele foarte îngrijorătoare în momentul de față și au de a face și cu creșterea populismului în discursul politic. Și acest populism, atât în vorbe cât și în gesturi, îl observ și în Republica Moldova și îl vedem și în țările occidentale.
Doamna Gabani, dar ce trebuie să se întâmple ca oamenii de aici să spună că Republica Moldova nu mai merge într-o direcție greșită, ci merge într-o direcție pe care și-o doresc, pe care o așteaptă, pe care o merită țara și cetățenii ei?
Să se conștientizeze felul în care statul moldovenesc ar trebui să fie configurat în viitor. Faptul că instituțiile statului unitar moldovenesc nu au putere într-o parte a teritoriului Moldovei, desigur că nu contribuie la încrederea cetățeanului în posibilitățile acestor instituții realmente de a fi performante. Și din punct de vedere al politicii externe, Republica Moldova mi se pare că se află într-un oarecare impas.
Nu știu dacă trebuie să meargă spre vest sau spre est?
Păi, cred că există un consens, cel puțin, că Republica Moldova trebuie să meargă spre vest. Este clar. În est nu au de așteptat un sistem politic, un sistem economic performant, drept și corect. Dar, pe de altă parte, întrebarea cum să se ajungă la acest cel este foarte grea. Republica Moldova, mi se pare, a trece printr-un experiment nemaipomenit în ceea ce privește apropierea unor țări estice de Uniunea Europeană. Pentru că Republica Moldova face reforme și este așteptată să facă anumite reforme de către reprezentanții Uniunii Europene, fără însă să aibă perspectiva clară de integrare. Sigur, este vorba acum de încercarea de a obține un statut de asociere, de a obține vize, ceea ce ar fi foarte important pentru imaginea acestei politici vis-a-vis de electoratul din Republica Moldova, însă, de fapt, nu avem acel sistem de condiționare clară, cum se spune traducând din engleză bâtă și morcov, adică facem reforme, trecem prin o vale a plângerii, dar la capăt, totuși, există morcovul, foarte clar definit. În cazul Republicii Moldova, însă, acest morcov clar definit nu există, deși există anumite avantaje. Cred că Moldova, în mod deștept, nu are de ce să ceară mai mult decât îi se dă. Face acest joc, dar este foarte greu, este mult mai greu, pentru că nici nici investitorii care în momentul începerii negocierilor de aderare cu o țară au năvălit în acea țară, s-a văzut clar în cazul României după 2000, în Republica Moldova acest efect nu se produce pentru că, cel puțin din punctul de vedere al investitorilor, accederea Moldovei la Uniunea Europeană se pare că nu este un lucru confirmat.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Universitatea Agrară, ulterior și doctorantura la aceeași instituție, a făcut studii postuniversitare la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București. De mai mulți ani activează în cadrul IDIS Viitorul. Viorel Chivriga este autorul tradiționalei rubrici.
Jurnalul săptămânal.
Luni, ziua a trecut rapid. Nu am reușit numai două lucruri, să trec pe la IDIS să semnez câteva acte și să le mulțumesc vecinilor noștri de la Departamentul Situației Excepționale pentru că au dat curs invitații profesorilor de la Liceul Mircea Eliade de a realiza o instruire pentru micuții de acolo. Am analizat rezultatele sondajelor. Barometrul opiniei publice arată că 39% din alegătorii din Chișinău ar vota cu Dorin Chirtoacă, iar Igor Dodon ar obține 26% din sufragii. Cota indeciștilor este de 24%, cu 2% mai puțin decât e revenirea lui Dodon. Asta înseamnă că marea bătălie se va da pentru cucerirea voturilor care aparțin indecișilor. Celălalt sondaj de opinie al Laboratorului de Cercetări Științifice Sociologia Politicii arată din contră că 45,8% din alegătorii municipiului Chișinău ar vota pentru Igor Dodon, iar 43,1% pentru Dorin Chirtoacă. Se sizez cu puțin sarcasm că rezultatele testelor sociologice sunt inedite și democratice. Ministerul Finanțelor ar putea să cheltuiască mai puțin timp și bani pentru crearea Loteriei Naționale a Moldovei dacă ar ceda sociologilor organizarea jocurilor din noroc pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Marți. Chișinăul obscur a devenit un șantier. Să mai spune cineva că hărnicia moldovenilor este un mit. În ultimele zile, cei de la întreprinderile municipale s-au apucat zelos de lucru. Sunt ca niște albinuțe dintr-o familie care au cunoscut din plin ceea ce e foame în perioada de iarnă a anului. Se asupă în grabă gropile și șansurile de pe străzile orașului, asta fără a fi numărate ca în anul trecut și fără a fi marcate cu vopsea. Din belșug se pompează apă în apartamentele orășenilor și sunt verificate minuțios fântânile celor de la apă canal. Mai sunt tăiați și plopii care și-au făcut datoria inundând străzile orașului cu puf și care, spre bucuria multora, nu au dovedit să încerce tăria automobililor chișinăuienilor. Deși cei mai rânchiunoși dintre noi, la fiecare ocazie se grăbesc să afirme că după alegeri ardoarea de muncă se va evapora, este evident că, în fine, campania electorală are și părțile ei pozitive. Am auzit cum cineva spunea drumarilor că după 5 iunie sunt și alte remedii pentru a stimula activitatea serviciilor municipale. Unul ar fi invitarea Republica Moldova Papei de la Roma și trecerea cortegiului pe strada Muncești. Apoi cazarea acestuia în partea veche a orașului, unde nu se văd semafoarele din cauza puflui și organizarea unor vizite de lucru și a slujbilor în satele din suburbie Chișinăului. Deocamdată până pe 5 iunie viața continuă și trenul orășenesc al vieții se va mișca lent peste gropi și dâmbri pentru a lua o pauză scurtă ca să coborâm grijuliu cu toții la urnele de vot. Miercuri. Am primit un mesaj de peste ocean din care am aflat că secretarul de stat din Carolina de Nord, doamna Elen Marshall, va veni în luna iunie la Chișinău. Va avea loc o reuniune bilaterală Republica Moldova-Carolina de Nord. Câteva luni în urmă, programul Lumea Deschisă mi-a oferit posibilitatea de a vizita Statele Unite, dar și de a cunoaște o mulțime de oameni extraordinari, deschiși, cu experiențe profesionale unicale. Una din aceste persoane este doamna Marshall, o mare susținătoare a Republicii Moldova. Organizatorii și-au depus străduința de a ne ajuta să cunoaștem mai bine America, propunând o agendă complexă. Am acumulat foarte multe informații privitoare la funcționarea instituțiilor reprezentative din acest stat, programele de dezvoltare a micului business, parteneriatele public-private, activitățile de lobby, sistemul local de producere în agricultură, programele și instrumentele de susținere a fermierilor americani, cel de aprovizionare cu inputuri agricole, instrumentele de promovare a comerțului cu produse agricole folosite de statul american, industria turismului rural. Sper că experiența acumulată ne va ajuta să promovăm reformele economiei și să cooperăm pe diferite dimensiuni. Joi. Timpul trece rapid. De altfel, într-un ritm similar cu finalizarea evenimentelor organizate de oficialități în toate cele 3 zile consecutive în care s-a sărbătorit ceva. Ultimul sunet, Ziua Internațională a Copilului și Înălțarea Domnului. Am avut o plăcere să constat că toți candidații la funcția de primar general au calități inedite. Cunosc economia și psihologia, iubesc copiii și organizează parade pentru ei în Chișinău, sunt credincioși și se roagă pentru sănătatea noastră, practică arte marțiale și pot apăra formațiunile din care fac parte, iubesc frumusețea și îngrijesc de flori, posedă în desăvârșire portul armelor și nu le scapă de mâini și multe altele. Dacă cineva din ei ar întruchipa toate aceste calități, am avea un candidat ideal la funcția de primar, un Superman sau un Batman, care ne-a scăpat de toate relele. vineri. Urmează un final de săptămână de excepție care va curma bătăliile electorale. Punctul culminant al acestuia va fi sigilarea urnelor de vot și așteptarea rezultatelor preliminare a alegerilor locale. Până atunci mai este ceva timp. Sunt prins în activități de rutină. Seara am discutat cu rudele și prietenii mei. Sper că le pasă de viitorul orașului nostru și vor participa unul ca unul la scrutinul duminică. Până atunci se întorc de psihotare și cei mai disciplinați alegători, copiii noștri. La alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 i-au parcurs sute de kilometri până la ambasadele de psihotare, ca să demonstreze că țin la țara asta. Mai cred că luni, chișinăuienii, dar și ceilalți moldoveni cu zâmbete pe față vor spune: bună dimineața, Moldova!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.